Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 24. februar 2017. U prvom satu emisije, kao što znate, prenosimo aktuelnosti iz kulture. Govorimo o novoj pesničkoj knjizi Selimira Radulovića, Senka osmog eona. Slušamo i o knjizi ruskog pisca Alekseja Slapovskog, Ja nisam ja. Govorimo, odnosno osvrćemo se na knjigu TV serije Budućnost filma. Pričamo detaljnije u vidu mini teme o značaju nagrade Tanja Petrović. Najavit ćemo 45. Međunarodni filmski festival Fest, kao i prenos opere Rusalka Antonina Dvoržaka iz Metropolitena na talasima Radio Beograda sutra o 19.00. A u Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu koji posvećujemo savremenoj domaćoj književnoj sceni, govorimo o antologiji Priče o Danilu Kišu u izdanju Arhipelaga, koju je priredio Milenko Stojičića, koja je predstavljena u Domu omladine Beograda 22. februara na dan Piščevog rođenja. Naša druga tema biće razgovor sa Denom Matićem, pesnikom i direktorom udruženja građana Treći trg, o nagradnom konkursu za poeziju koju je ovo udruženje raspisalo u nekoliko kategorija i čućemo između ostalog zašto je ovaj konkurs važan. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do 16:55.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger. Je vois passer une fleur d'été, elle est jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito. Je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Biblioteka grada Beograda i udruženje Cetinje Beograd sinoć su predstavili knjigu Senka osmog eona Selimira Radulovića, književnika i upravnika Biblioteke Matice Srpske. Na predstavljanju stihove su čitali dramski umetnici Nebojša Dugalić i Maja Vicković, a o zbirci poezije, pored autora, govorio je i književnik Ivan Negrišorac. U biblioteci grada Beograda sinoć je bila i naša Sara Arsenović.
Zbirka poezije Senka osmog eona, koju je objavio Kulturni centar Novog Sada u ediciji Džepni anagram, jedna je od 8 pesničkih knjiga Selimira Radulovića, književnika, upravnika biblioteke Matice Srpske i dobitnika mnogih književnih nagrada. Osnovni motiv ove knjige jeste čovek, koji živi u svetu koji se množi brojem, ali ne i vrlinom i darom života. Čućemo autora knjige Selimira Radulovića.
Ja sam negde već jednom prilikom rekao da savremeni svet sve više liči na neki pomahnitali voz koji se velikom brzinom zaputio ka provaliji sa putnicima, namernicima koji su zapravo slepci. Savremeni čovjek je, koji živi u takvom svetu, je zapravo čovjek bez ravnoteže. On se na izgled uspravan, gotovo svakog časa urušuje pred našim očima. Najpre dehristijanizovan, pa potom dehumanizovan, pa na posljedku i obezduhovljen i obeznađen. U takvom svetu mi živimo i takav je, pravo je reći, savremeni čovjek. Ovo je jedna lepa mera kritičke distance prema savremenom čovjeku, ali ja moram reći da imam veru savremenog čovjeka, da će se on na dobar način suočiti sa svim tim iskušenjima i izaći na pravi način.
To je osnovni nedostatak od kojega stradamo mi ljudi osmoga eona. Mi više nismo u stanju da jedni u drugima prepoznamo darove. Reči su starca Josifa Isihaste, koje su u knjizi Senka osmog eona utisnute kao moto jednog od ciklusa, baš onog koji dijeli naslov sa knjigom. Pripadnici osmog eona, koji simboliše posljednje dane, su savremeni ljudi, koji više nemaju sposobnost da od srca dele jedni sa drugima. Zbog toga se Senka nadvila iznad svih ljudi današnjice. Na pitanje kako tumačiti ovu zbirku poezije, autor odgovara.
A kada je reč o nekom poetičkom ključu u okviru kojeg bi se mogla čitati ova knjiga, onda je to pre svega suočenje sa verodostojnom arhetipskom strukturom, sa vekovečitom biblijskom rekom koja se proteže od stvaranja do apokalipse. I u toj verodostojnoj arhetipskoj strukturi je sadržana i Danteova arhitektonika i Rableova dezintegracija. To je prvi sloj knjige. Drugi sloj knjige, poetički sloj knjige, jeste jedna posredovana komunikacija sa antičkim svetom, dakle sa svetom Grčke i svetom Rima, mislim na pesnički svet, i to ne samo na lirski, nego i na epski pesnički svet. I konačno jedna vertikala prema jednoj velikoj plejadi pesnika koji su stvarali u vreme romantizma.
Na sinoćnjem predstavljanju govorio je i književnik Ivan Negrišorac, kako o knjizi, tako i o radu Selimira Radulovića.
Ako neko traži alternativu o postmodernističkoj situaciji našeg vremena i ako traži neke uporišne tačke koje bi bile nešto stabilnije od ovih fluidnih dešavanja u koje smo uključeni svakodnevno, onda bi morao da se vrati velikim pričama. Jedna od tih velikih priča o kojoj svedoči poezija Selimira Radulovića, pa i ova knjiga Senka osmog eona, ali i bar pet njegovih prethodnih knjiga, vrlo usredsređeno svedoče upravo o toj velikoj priči o prisustvu Boga u ovome svetu i otvorenosti čoveka prema svim onim porukama koje nam Gospod šalje. Ako imamo potrebe za takvim iskustvima, onda ćemo prepoznati one značenje, one nijanse, pa i onu hermetičnost koju ova knjiga neguje. A ako nemamo otvorenosti prema takvom iskustvu, ja mislim da takvim čitaocima ova knjiga gotovo ništa neće značiti.
The afterglow that's down below is through is promises we keep. The sun comes up, there is no heat, 'cause what we're feeling is revealing all we dared. So let it burn, it takes its turn, one we never would allow. There is no heart that chance will break, nothing else could ever stop us now.
Izdavačka kuća Arhipelag objavila je novu knjigu ruskog pisca Alekseja Slapovskog Ja nisam ja, i to je njegov treći roman u prevodu na srpski jezik. Inače, Slapovski, romansijer, pripovedač, dramski pisac i filmski scenarista, poznat je pre svega po svojim dramama, objavio ih je preko 30. Drama Moj mali trešnjik 1994. dobila je prvu evropsku pozorišnu nagradu. O knjigama ovog autora govori glavni urednik Arhipelaga Gojko Božović, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Roman Alekseja Slapovskog Ja nisam ja je uzbudljiva priča o ruskoj tranziciji današnjeg dana. I moglo bi se kazati da je zapravo roman Ja nisam ja, koji dolazi posle velikog uspeha koji je Slapovski kod naših čitalaca imao sa romanom Fenicijev sindrom, i posle romana Ja prvi drugi dolazak, koji je objavljen u okviru edicije 100 slovenskih romana, na neki način je oblikovao jednu vrstu tranzicione trilogije u kojoj pripoveda o Rusiji poslednjih četvrt veka. Ako je roman prvi drugi dolazak bio jedna vrsta rasprave sa najboljom ruskom književnom tradicijom, od Gogolja i Dostojevskog, pa Bulgakova i naših dana, u kojoj se javlja figura mogućnosti drugog Hristovog dolaska na zemlju, onda Slapovski, imajući u vidu tu tradiciju, i književnu i religijsku, govori o tranzicionom iskustvu kao sudnjem času jednog mogućeg ljudskog života i o čitavom nizu nesporazuma koji proističu iz činjenice da se jednom mladom čoveku iz unutrašnjosti Rusije bez ikakvih razloga u široj javnosti prepoznaje da je to Hrist koji se pojavio na zemlji i koji će doneti čudo spasenja, možda i sam strašni sud. Na drugoj strani, roman Feniksov sindrom je pripovedao o junaku koji nekoliko puta u toku svoje tranzicione karijere gubi zapravo pamćenje, i ta amnezija jeste bekstvo stvarnosti. On na neki način nije saživljen sa trenutkom u kome živi i pokušava iznova da oblikuje vlastiti identitet. To je, dakle, priča o junacima u tranziciji koji stalno iznova, usred uzburkanog vremena u kome žive, usred stalnih promena tema, stalno izmeštanja fokusa, zapravo i sami ne mogu da se usredsrede i nije im udobno u vlastitome životu. I moglo bi se kazati da na neki način ta radikalna tema identiteta junaka u okviru tranzicije, sudbine čoveka u velikim socijalnim mehanizmima i procesima, vrhuni u romanu Alekseja Slapovskog Ja nisam ja. U ovom romanu vidimo kako glavni junak, Nedeljin, jeste neko ko se uopšte ne osjeća dobro u svojoj koži. On je običan čovek kao i većina njegovih sugrađana, ali ono po čemu se razlikuje jeste da on vrlo pažljivo prati sudbine ljudi oko sebe i da se nikako ne može da pomiri sa sopstvenom sudbinom malog običnog službenika, malog običnog čoveka, kome se stalno čini da je drugima lakše, da je drugima bolje i da bi se u tuđoj koži bolje osjećao. I onda zapravo Nedeljin koji ne uspeva da osmisli vlastiti život, koji ne uspeva da oblikuje drugačiju sudbinu koju bi možda prihvatio i sa kojom bi se saživeo, on uspeva nešto sasvim drugo. On uspeva da se uživljava u sudbine drugih ljudi svoga vremena. Tako da on u relativno kratkom vremenskom periodu živi i kao besposličar, i kao alkoholičar, i kao službenik, i kao zavodnik, i kao kriminalac, i kao šef države. I to je zapravo velika metafora o junaku koji stalno čezne za tuđim sudbinama zato što u sopstvenoj ne uspeva da pronađe ni smisao, ni prave uzroke, niti bilo kakav konačan cilj. I moglo bi se kazati da junak romana Ja nisam ja, Nedeljin jeste zapravo junak naših dana. Simbol čoveka kome se neprestano čini da je drugima bolje i lakše zato što njemu samome nikako nije prihvatljivo, nikako nije udobno i prijatno u tom vrtlogu tranzicije u kojoj su porušene vrednosti, a nove vrednosti nisu stvorene. Taj Nedeljin, menjajući pogled na stvari, pažljivo posmatrajući ljude oko sebe, pokušavajući da se uživi u njihove sudbine, u njihove uloge, on zapravo pokušava da prepozna šta bi to bile vrednosti našeg vremena. I njegovo iskustvo u tom smislu jeste porazno. U kom god da bio duhu, s koje god tačke gledišta da posmatra ljude oko sebe stvarnost i da posmatra samoga sebe, on zapravo vidi da smo mi od tih vrednosti strašno daleko i da u nekom pravcu srljamo nošeni logikom tranzicije, ali da pravog ishoda nema, niti se to svetlo iz tunela, na kraju tunela ikako nazire. I to je zapravo jedna snažna poruka koja se može pročitati mnogim ishodima u životu Nedeljina iz junaka Ja nisam ja.
Ja idu pa gorodu katore u minja vnutri Mama Ой, се разсыпает свое золото, секунда замри, отомри. Я не против, я и не за. Главное, смотри мне в глаза. Некуда бежать и нет возможности вернуться назад. Мама, я не хочу видеть Мама, я не хочу видеть мир таким. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. За нас, мама, мы живем по кругу и не в первый, не в последний раз. Трудно с этими людьми, мама, я один из них. Только я не пью на выходных, я не верю в СМИ. Мама, я не хочу видеть мир таким. Мама, я не хочу видеть мир таким. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама, эй!
планету смотри, мир внутри. Этот мир внутри.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć je predstavljena knjiga Jean-Pierre Eskenazija televizijske serije Budućnost filma. Izdavačke kuće Clio u prevodu Ive Brdar. O doprinosu ove studije u oblasti medija govori nam Vesna Perić.
Televizijske serije u poslednjoj deceniji u potpunosti su izmenile kulturološki i medijski pejzaž savremene civilizacije. One prevazilaze ne samo ekonomske, već i kulturne i sociopolitičke razlike u društvima širom sveta. Vrtoglavi uspon serija potpomognut je umnožavanjem broja kablovskih televizija koje su emiteri, ali i proizvođači serija, a također i online platformi, internet televizijskih programa. Gledaocima tu čak pogoduje i to što se serija ne mora emitovati u strogo utvrđenom terminu, već oni sami mogu birati koliko epizoda svoje omiljene serije dnevno mogu pogledati. Upravo razmatranje ove poslednje mogućnosti, koje postaje čak i pravilo, nedostaje u inače izvrsnoj studiji televizijske serije Budućnost filma francuskog teoretičara Jean-Pierre Eskenazija. Ne zato što ovaj filmski teoretičar i publicista nije upućen, već zato što je studija objavljena 2010. godine, a od tada su u okvirima internet i televizijske produkcije pa do sada za samo 7 godina zapravo protekli eoni. I to govori samo i jedino u ubrzavanju i rastakanju svih naših očekivanja i navika gledanja igranog serijskog programa. Knjiga televizijske serije Budućnost filma u naslovu ima znak pitanja i iznosi i autorovu, a i našu zapitanost nad sudbinom filma koga rapidno ugrožavaju serije, preuzimajući ogroman deo publike, ali i autorskih i producentskih timova. Na samom početku svoje studije autor Eskenazi naglašava inače lošu reputaciju koju su nekada televizijske serije imale kod teoretičara filma u smislu nedostatka umetničkog i estetskog značaja, međutim danas se stvari menjaju. Također skreće se pažnja na definisanje, ali i razaranje razlike između serija u užem smislu, gde svaka epizoda je zaokružena priča za sebe, ali po istom modelu, i serijala, gde se napetost i obrti prenose iz epizode u epizodu. Sama knjiga nije koncipirana kao istorijat televizijskih serija, niti pregled, već kao fokusiranje na određene uglove i stanovišta sa kojih se serije mogu razmatrati kroz njihove važne elemente, a to su žanr, narativna struktura, rediteljski postupak, ali i odnos prema književnosti, popularnoj kulturi, kao i odnos prema stvarnosti. U tom smislu ova studija je multidisciplinarna i ona podrazumeva kako poznavanje istorije žanrova, istorije filma i medija, tako i studije kulture i roda i relacionu estetiku. No jezik i stil kojim Eskenazi govori o drugim studijama, kao što je sada već kultna knjiga Ian Young, Gledajući Dallas, zatim o emotivnom realizmu serija, o njihovoj sintaksi, udaljavanju ili vraćanju formulama, saučesništvu publike, taj jezik i taj stil izuzetno je komunikativan, nije pretenciozan, nije akademski. On sa jedne strane odgovara i čitaocu koji nije stručni scenarista ili reditelj, estetičar ili teoretičar filma i televizije, ali sa druge strane nudi i dragocene uvide i analize po Eskenazijevom izboru onih serija koje su napravile veliki odjek i redefinisale televizijske narative. Zvezdane staze, Plavci sa Hill Streeta, Njujorški plavci, Simpsonovi, Prijatelji, Ali McBeal, Sopranos, Očajne domaćice, Dva metra pod zemljom i Odeljenje za ubistvo. Najkompleksnije i izuzetno dragoceno je centralno poglavlje ove studije, televizijske serije i naracija, koja obrađuje položaj serije u istoriji popularnog narativa, žanre i formule koje se preuzimaju iz melodrame, krimi romana i fantastike, ali ovo poglavlje situira sapunice i sitkome koje prate princip takozvane nepokretne strukture. Također, autor posvećuje pažnju i kablovskoj televiziji HBO, koja je svojom produkcijom sredinom 90-ih markirala modernu prekretnicu televizijskog izraza. Posebno je važno istaći beskompromisnu i otvorenu poziciju autora Jean-Pierre Eskenazija, koji dolazi iz frankofone kulture, a razmatra dominantno anglofonu, odnosno američke televizijske serije, kao model. Na kraju studije televizijske serije Budućnost filma nalazi se i pojmovnik, čije su autorke recenzent dr. Nevena Daković i dr. Aleksandra Milovanović, a u kome su obrađeni pojmovi kao što su udica, kopča, transmedijalnost, telenovela, tekstualni tok, narativni luk, horska serija. Konačno, Jean-Pierre Eskenazi ističe da su televizijske serije i kulturni i ekonomski proizvod, koji podrazumeva obavezni ekonomsko-kulturni sporazum između svih učesnika. Dok god smo deo tog sporazuma, u njemu ćemo dakle profitirati i mi, a i tvorci televizijskih serija, svako na svoj način.
There is my window just now. I so softly woke, I thought I'd be walking on air. To what extent leads my life? I see myself in everything around, as clear as a crystal, steepness darkened without sound. And where begins the night? I even could reach for the stars within myself, so great seems to me my heart willingly lets him part. And where begins the night? The one I might have loved, maybe I should have held. Strange as if left blank, fate takes a look at me. As a meadow moving to and fro, and where begins the
begins the night. my car and being meant to drown in another soul. And where begins the
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova biće mladi sopran Ivana Petrović.
Eko. Za mene je fest pravi simbol Beograda. A ono po čemu bi mogao da bude značajan za vas u ovom trenutku je zato što vam je to najdostupnija kultura u ovom trenutku. Idite na fest i gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak, 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Ovogodišnja nagrada Fondacije Tanja Petrović dodeljena je Petru Peci Popoviću, novinaru, rok kritičaru i publicisti. Naši slušalci su imali prilike, naravno, da o tome čuju i ona će njemu svečano biti dodeljena 28. februara u Skupštini grada Beograda u podne. To je dan, inače, rođenja Tanje Petrovića. Mi ćemo danas u kulturnim krugovima malo detaljnije da čujemo i o ovoj fondaciji i o samoj nagradi, s obzirom na to da je ona osnovana sa željom da se podrže ličnosti, kako se navodi, koje su izuzetnim zalaganjem doprinele afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. I to je nagrada, mogli bismo reći, jedinstvena te vrste kod nas. Sa nama je Olivera Milošević, urednica redakcije za kulturu i umetnost televizije Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo, pre svega, dakle, da krenemo od značaja same nagrade, dakle, ovoga što sam rekla kako je ona profilisana. Mi nemamo nagrade te vrste kod nas. Kako se, evo, Peca Popović je inače četvrti dobitnik, Milan Vlajčić je bio prvi, potom Žikica Simić, Bojana Andrić. Kako vidite značaj, evo, već i nakon nekoliko godina i naravno kad se sama nagrada osnivala, šta je bio podsticaj da se da do nje doći?
Evo, nas pet smo sela jednog dana, sve smo Tanjine prijateljice i sve smo se bavile novinarstvom i razmišljale kako da obeležimo Tanjin rođendan, odnosno kako da se setimo svake godine Tanje, koja je toliko toga, odnosno čitav svoj život posvetila afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. I onda smo u stvari shvatile koliko kultura i umetnost sve više postaju margine u medijima. I došli do toga, vrlo je logično bilo, s obzirom na to čime se Tanja kako i na koji način bavila, da to bude nagrada za afirmisanje kulture i umetnosti u medijima.
Je se nešto promenilo od tada? Fondacija je osnovana 2014. godine, Tanja Petrović je 2013. preminula. Ima li nekih pomaka? Vidite li vi da makar iz stručne javnosti, a naravno i šire, dolaze neki znaci ohrabrenja ili neki pomaci u toj kulturnoj sferi, kulturnoj javnosti, kada je i u njenom imenu i značaju i u novinarstvu kao takvom reč?
Pa kada je u njenom imenu i značaju, da, svaki put kad kažete Tanja Petrović, svi znaju koja ona bila i šta je radila i način na koji je radila i bila posvećena kulturi, nažalost, nema ohrabrenja o odnosu društva i javnosti sve više prema kulturi. Nažalost, čini mi se da i od tada kultura sve više marginalizovana. Da sve manje prostora ima u novinama, u elektronskim medijima. RTS se još uvek jako dobro drži, ali to je i naša zakonska obaveza, jel, da pratimo tu oblast, da je podržavamo. Tako da, što se kulture i umetnosti tiče, nažalost, kod nas još uvek stvari stoje loše.
I uglavnom kada je reč o bilo i kojoj nagradi ove vrste, pa i nagradi iz fondacije Tanja Petrović, tih dana kada se proglasi dobitnik i do dodele nagrade, bude nekako vesti u medijima i o toj ličnosti, o samoj nagradi, a posle čini se kao da to zamre i ne samo sa ovom nagradom, nego i sa onim koje su, recimo, poput Ninove nagrade za književnost ili mnogih drugih iz drugih oblasti umetnosti. Pa, kakav je slučaj ili kakvo je vaše iskustvo kada je reč o nagradi Tanja Petrović?
Pa, sa druge strane, ima jedna pozitivna strana ove nagrade, kao što ima i Ninove nagrade. Znači, roman koji dobije Ninovu nagradu, on te godine bude najčitaniji. Ima nekoliko izdanja i jako se skrene pažnja na čitanje. Tako i ova nagrada. Naši dobitnici su nakon dobitka nagrade nekako se našli u fokusu. Milan Vlajčić je već bio u penziji, po nešto je pisao, nakon nagrade su svi počeli da ga zovu i setili ga se da on može još mnogo toga da pruži. Žikica Simić je bio pred otkazom za svoje dve kultne emisije, onda je dobio dobar medijski prostor i ljudi su se također setili koliko je on značajan kad je u pitanju ta vrsta muzike i ta vrsta kulture, i on je sad na drugom programu Radio Beograda. Bojana Andrić takođe. Bojana Andrić ima svoj prostor, ali ona je takođe negde, ono, Bojana nešto radi, istražuje, sada je, čini mi se, nekako ozbiljnije shvataju. Peca Popović takođe je neko ko mnogo može još da nam pruži. Nekako naši kriterijumi su u stvari da te ličnosti budu još uvek aktivne.
Upravo je to, da. Dakle, važno, kriterijumi ove nagrade.
Dakle, kriterijumi su, osim što je ta ličnost jako doprinela u afirmisanju kulture i umetnosti u medijima, je da je još uvek aktivna, da se time još uvek bavi. Tako da, naši dobitnici nisu dobijali nagrade a radili su jako dobre dela što se toga tiče. Zato kad nas pitaju zašto kad će neko mlađe, pa doći će redino mlađe.
Treba da se, dakle, ti kulturni radnici potvrde, a za to je potrebno vreme.
Za to je potrebno vreme, za to je potrebna posvećenost. Vi znate, kultura, ako hoćete da se njome ne bavite površno, onda je to jedan veliki istraživački posao, zahteva dobre pripreme, zahteva pažnju, zahteva pažljivo praćenje događaja, analize i tako dalje. I to nije lak posao.
I sada, evo, čuli smo, dakle, u određenim slučajevima to nije bila samo pažnja posvećena ličnosti i pojedincu za njegov rad, nego i podstrek i otvorena vrata i za dalji rad i angažman u kulturi. A kada je o samoj fondaciji reč, odnosno o vašem radu, da treba da određenu ličnost izaberete i izdvojite. Čuli smo, naravno, ima puno njih koji tek treba da se njihov rad osvetli, ali verujem da je izbor ipak širok. Dakle, da treba se odlučiti ko će biti taj dobitnik.
Jako je širok izbor, zaista i u kulturi još uvek na sreću ima ljudi koji posvećeno jako dobro rade. Imaju malo prostora u stvari. Čini se da ta neka brzina života smanjuje prostor za sve oblasti, a za kulturu posebno, tako da ima mnogo kandidata. I to nam je drago, to znači da će fondacija još dugo raditi. Nije lako ostvariti sve to, jer mi nastojimo da osim te divne plakete koje je uradio Bortfield, koji je takođe u upravnom odboru fondacije, da ne i neku skromnu novčanu nagradu ovaj damo nagrađenima, onda svake godine je to, verujte, veoma teško da nekog ne govorite, koliko god to bila plemenita ideja i koliko god to bila nagrada koja je već priznata u javnosti, svaki put se namučimo da dođemo do te neke male sume novca kojom ćemo nagraditi.
E, to znači, između ostalog, kada je reč o izboru kandidata za tu godinu ili za naredne godine, da vi pratite njegov rad, ne samo ovo što smo rekli u jednom dužem vremenskom segmentu, nego i ono što radi trenutno, aktualno.
Tako je. Pa, svi smo mi novinari koji su aktivni u kulturi ili koji su bili aktivni, to su sve takođe veoma iskusni novinari koji inače imaju navike da prate sve što se tiče njihovih oblasti pa i šire, tako da da mi slušamo, gledamo, čitamo i navijamo u stvari za naše kolege i radujemo se kad svake godine bude više kandidata, naravno.
I evo, za sam kraj, pomenuli jesmo da ovo jeste jedinstvena nagrada, pa malo je i nagrada uopšte koje se dodeljuju novinarima, pre svega zaslužnim, a posebno onima koji su specijalizovani baš za kulturu i umetnost. I čuli smo, naravno, kako kultura kod nas stoji, ali evo, kako biste vi ocenili tu sveukupnu sliku, naravno kad je o nagradama ovakvim reči?
Pa, kada je nagradama za novinarstvo, to su te nagrade udruženja koje dodeljuju, ali retko se tu nađu novinari iz kulture. A ovo je zaista jedinstvena nagrada koja se dodeljuje novinarima iz kulture. Svi mi koji to pratimo, u stvari odnos prema novinarima iz kulture je isti kao odnos društva prema kulturi i umetnosti. Tako da je naš zadatak da skrenemo pažnju na novinare koji se time bave, a kada skrenemo pažnju na novinare koji se time bave, skrećemo pažnju na tu oblast koja je jako važna, a jako zanemarena.
I da ne ostanemo dužni da pomenemo i ostale članove upravnog odbora.
Znači, u upravnom odboru su Katarina Španić-Ostojić, Vojka Pajkić-Đorđević, Antonela Riha, Tamara Pupovac, reditelj Srdan Golubović i Idi Borutvild. Ja.
Uz Oliveru Milošević, koja je bila naša današnja gošća u Kulturnim krugovima, i govorili smo evo o nagradi iz fondacije Tanja Petrović, koja će ove godine četvrti put biti dodeljena 28. februara u Skupštini grada Beograda Petru Peci Popoviću, a mi ćemo naravno o ovome izveštavati na našem programu. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Some call it faith, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found ours. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try to apart. To some it's a feeling in the heart. And when you're out there on your own, it's the way back
Monika Belucci i film Na mlečnom putu Emira Kusturice, u kome ona tumači glavnu ulogu, otvorit će večeras 45. izdanje Međunarodnog filmskog festivala FEST. Pre nepunih sat vremena u Skupštini grada predstavila se ekipa filma Na mlečnom putu. Tamo je bila Ana Vučković i slušamo šta je donela.
Tout ce que je peux dire, c'est que quand Emir m'a appelé, j'étais vraiment très heureuse de travailler avec lui parce que j'ai toujours eu un profond respect pour son travail.
Bila sam jako srećna kada me Emir pozvao da radimo zajedno zato što sam jako cenila njegov dotadašnji rad.
Et ce film prouve comme Emir a un respect pour les femmes parce que il a écrit deux rôles formidables pour moi et Sloboda.
Naravno, ovaj film takođe pokazuje koliko Emir poštuje žene, zato što je napisao dve sjajne uloge za mene i za Slobodu.
I pour moi personnellement, c'était ce rôle un vrai cadeau.
I za mene lično ova uloga je pravi dar.
Et je dois dire que ce tournage était long bien sûr et qui était des fois physiquement un peu éprouvant. Mais je vraiment la, pour un artiste la chose importante c'est jamais s'ennuyer et je dois dire qu'avec Emir on s'ennuie jamais.
Snimanje je naravno dugo trajalo i fizički je ponekad bilo jako zahtevno, ali moram da kažem da je za svakog umetnika najvažnije da se ne dosađuje, a sa Emirom se čovjek nikad ne dosađuje.
C'est pas une casualité qu'on appelle Emir professeur.
Nije za džabe što Emira zovemo profesorom.
Je dois dire que autant que comédienne, j'ai sûrement appris beaucoup de choses avec le metteur en scène Emir Kusturica. Et voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose de profond, enrichissant, de travailler avec quelqu'un qui, pour moi, c'est plus qu'un réalisateur, c'est vraiment un artiste complet et éclectique.
Kao glumica naučio sam puno toga iz saradnje sa Emirom Kusturicom, i to ne samo kao režiserom. I za mene je to neko ko, dakle, nije samo reditelj, on je umetnik, kompletan umetnik u pravom smislu te reči.
Je trouve très, très beau de la part d'un réalisateur comme Emir Kusturica de vouloir raconter un amour adulte, voilà, entre un homme et une femme qui ont passé beaucoup de choses dans leur vie et qu'on pourrait ne plus avoir envie de rien, mais quelque chose de magique arrive les moments où ils se rencontrent.
Ovaj film je, odnosno Emirov poziv je stigao u jednom vrlo specifičnom trenutku u mom životu i mislim da je jako lepo što se Emir odlučio da napravi film, odnosno ljubavnu priču između dvoje ljudi koji su prošli svašta u životu kojima nije ni do čega, ali im se onda desi nešto čarobno.
Et autant que femme et autant qu'actrice, le fait qu'Emir a donné un rôle qui est si fort, avec une féminité si forte et encore une sensualité si évidente, ça fait si que, voilà, il y a ici, on est devant un homme qui a un grand respect et un grand amour pour les actrices et les femmes. Et aussi, je crois que ça mène à une nouvelle vision même de regarder les actrices dans les métiers. Et surtout, c'est pour moi une image d'espérance, d'amour et de longévité tout court.
Moram da naglasim da izuzetno cenim to što je Emir sa ovim filmom pokazao koliko voli i poštuje glumice i žene. On je meni namenio jednu fantastičnu ulogu, dakle, jedne žene koja je istovremeno izuzetno senzualna, hrabra, jedan dubok lik koji po meni najavljuje možda jedno novo shvatanje, jedan novi pristup ženskim ulogama i ženskim glumicama i koji uliva nadu u veću dugovečnost žena glumica na filmu i ženskih uloga.
Et je crois aussi que ce que c'est beau de voir dans les films, c'est justement les deux féminités si différentes de Sloboda, Milena et Mlada, où on voit justement la jeunesse et la folie de Milena, et cette force qui vient aussi de la désespération de la guerre, et une femme qui a une maturité et quelque chose de plus calme, voilà, qui est Mlada.
Također želim da naglasim da je izuzetno interesantan odnos između dve ženske uloge na filmu, dakle Milene i Mlade. Milena koja je, dakle, ima tu strast mladosti i istovremenu čvrstinu zbog ratnih okolnosti i moja uloga, dakle uloga Mlade koja nosi određenu zrelost koju donose godine.
Più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Dati do di doo chi bo chi bo bo, dati do di doo chi bo chi bo bo, dati do di. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-di-do-di-do, chibo, chibo, bo. Da-di-do-di-do.
desiderio vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-ti-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-ti-do-di-do.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Sutra u subotu 25. februara nastavljamo sezonu direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku za sezonu 2016-2017. Izvođenje opere Rusalka Antonina Dvoržaka s početkom u 19 časova. Kaže se između ostalog da Rusalka predstavlja vrhunac kompozitorovog istraživanja dramskog potencijala muzike, ali i dubokog lirizma slovenske fantastike. Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić su zadužene za ovaj prenos i za ono što naši slušalci mogu u narednim minutima da čuju od Ivane Neimarević. Ivana, dakle, ovo što sam rekla o Rusalki, zašto je to važno ili zašto je to istaknuto?
Dvoržak je bio jedan od velikih simfoničara i ljubiteljima muzike su vrlo dobro poznate njegove simfonije, ali on takođe je u svojim dramskim delima, pre svega u operi Rusalka, primenio i neka dostignuća operske umetnosti druge polovine 19. veka, pre svega tretman motiva koji je utemeljio način rada sa motivima koji je utemeljio Richard Wagner, odnosno light motive. Tako da u tom smislu ova opera predstavlja zaista izuzetan spoj Dvoržakove sklonosti ka divnim melodijama koje su često natopljene folklornim prizvukom češke, njegove češke domovine, njegovim vrsnim poznavanjem rada sa orkestrom i naravno temom koja je veoma popularna i poznata ne samo u slovenskim zemljama nego i širom sveta.
I evo upravo da čujemo šta je to karakteristično, odnosno da podsjetimo šta je to karakteristično za ovu priču, odnosno za Rusalku.
Pa Rusalka je dakle priča šumskoj nimfi, o vodenoj nimfi. Sama reč Rusalka na češkom znači vodena nimfa i to je jedna od niza tih priča poput Male sirene i Undine, dakle o nekim nadprirodnim bićima, duhovima koji se zaljubljuju u smrtnog čoveka i naravno doživljavaju veoma tragičan kraj. U tom smislu Dvoržakov libretista Jaroslav Kvapil se poslužio elementima, kažem, kako češkog, tako i evropskog folklora i napravio jedan tekst koji je onda Dvoržak omuzikalio svojim veoma romantičnim, čežnjivim, potresnim temama, tako da u tom smislu ovo delo svakako predstavlja vrhunac njegovog operskog stvaralaštva i jednu od najpoznatijih opera slovenskog operskog repertoara.
I operu koja je stekla, njegovu operu, jedinu koja je stekla svetsku slavu i zadržala ga na repertoaru.
Jeste, opera Rusalka se izvodi gotovo u svim operskim kućama. U Metu smo je već imali priliku da čujemo pre par godina kada je naslovnu ulogu pevala Rene Fleming. Ovog puta će nastupiti kao Rusalka zvezda Meta, Kristina Opolais. Uz nju ćemo čuti i Brendana Jovanovića kao princa, a Ježibaba će vodnik, odnosno Rusalkin otac, biti Erik Ovens. Horom i orkestrom će dirikovati Mark Elder, a inače u pitanju je nova produkcija koju je uradila Mary Zimmerman, koja je svoju reputaciju stekla upravo pozorišnim postavkama priča koje su tako vezane za nekakve mračne, bajkovite svetove. Inače, samo još da dodam da će opera imati i dve pauze u kojima smo takođe pripremili interesantne sadržaje za naše slušalce.
A dakle, počinje, kao što smo rekli, u 19 časova, dakle, Rusalka Antonina Dvoržaka, prenos Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić, drugi i treći program Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo vam antologiju priče o Danilu Kišu izdanju Arhipelaga, knjigu koja je predstavljena u Domu omladine Beograda pre dva dana, 22. februara na dan Piščevog rođenja, a sutradan 23. februara jedan književni događaj je povodom Kiša organizovan i u kafeu Polet. No, ovu knjigu priredio je Milenko Stojičić, književnik. U izboru su se našle žanrovske različite priče 35 autora i autorki Srbije i regiona, napisanih u proteklih 30 godina, a koje imaju veze sa Kišovim životom ili njegovom literaturom. O nastanku antologije, kriterijumima izbora, značaju Kiša za pisce, književne kritičare i čitaoce, ali i pojedinim pričama iz ove knjige za Gutenbergov odgovor govorili su Vida Ognjenović, Mihajlo Pantić, Muharem Bazdulj, Jovan Delić, a na početku slušamo Gojka Božovića, glavnog urednika izdavačke kuće Arhipelag.
Priča o Danilu Kišu jeste tematska antologija najznačajnijih priča koje su napisane u poslednjih 28 godina o Danilu Kišu. U ovoj knjizi se ne nalaze sve priče koje su o Kišu pisane, nego jedan vrlo strog, rigorozan izbor i ona donosi gotovo sve zamislive poetike i gotovo sve zamislive pripovedačke postupke u jednoj knjizi. Neke priče koje su, u kojima se Danilo Kiš pojavio kao književni junak ili se govori o Kišu u književnom nasleđu, po svom duhu, po svojoj poetici, pa i po svojim temama nemaju nikakve veze sa Kišom, ni sa Kišovom književnošću, da smo smatrali priređivač Milenko Stojičić pre svega je verovao da onda, kao što je Kiš bio rigorozan, onda i knjiga o Danilu Kišu mora da bude izraz jedne rigoroznosti, svedenosti. I postoje mnoge priče u svetskoj književnosti savremenoj o Danilu Kišu. Međutim, smatrali smo da ovo treba da bude knjiga koja odražava književnu percepciju Danila Kiša u srpskoj i eks-jugoslovenskoj književnosti, dakle u literarnoj zajednici u kojoj je Kiš delovao. Tako da je to 30 priča pisaca koji su pripadali Kišovoj generaciji, Kišovih savremenika, potom prve generacije Kišovih nastavljača i literarnih sagovornika do najnovijih pisaca koji bi recimo mogli da budu druga ili čak treća generacija Kišovih nastavljača. Jedan veoma širok tematski, poetički raspon. Ja bih čak rekao da postoje tri tipa priča. Jedno su priče kojima dominira melanholično-nostalgični pristup Danilu Kišu i to su priče u kojima prevladava element sećanja biografije, autobiografije, memoara. Te priče uglavnom pišu Kišovi savremenici ili bliski prijatelji. Druga grupacija priča jesu priče koje pišu prva generacija Kišovih nastavljača. U njima se Kiš ređe pojavljuje kao književni, neposredni književni junak i epizode iz Kišovog života, ali se pojavljuje neprestano Kišovo književno nasleđe i pojavljuje se jedan snažni dijalog sa Kišom i Kišovom literaturom. Da bi zapravo treća grupacija priča bila one priče koje nastaju posle 2000. godine iz pera najnovije generacije savremenih pisaca, koji nam pre svega govore o tome šta Kišove književne ideje, šta njegova poetička uverenja znače za njih, za njihovu književnost, za njihov život, za njihovu javnu biografiju.
I ovde, dakle, kao što ste pomenuli, pisci iz Srbije i regiona, ali se pominje u jednoj rečenici da bi trebalo napraviti knjigu i sa piscima iz inostranstva gde je Danilo Kiš bio u centru pažnje, da li je to na neki način i vaša vizija, ideja, najava?
To jeste jedan izazov. Svakako bi trebalo istražiti to književno nasleđe koje je na različitim jezicima nastalo Danilu Kišu, u recimo romanima Petera Esterhazija ili Enrique Avila Matasa, u memoarskim esejima ili polufikcionalnim esejima Đerđa Korada, odnosno Išla na Evšija, u recimo jednom veoma lepom memoarskom eseju Milana Kundere, u knjizi možda najvažnije kiševog nastavljača američkog pisa Williama Volmana, Centralna Evropa, koja zapravo cela svojom težinom jeste veliki omaž Danilu Kišu i ceo roman na preko 800 strana Centralna Evropa, koji govori o demonima istorije Centralne Evrope u 20. veku, napisan je zapravo u duhu pripovedačkom tehnologijom po kojoj je nastala grobnica za Borisa Davidovića.
I evo ukratko, puni se ova sala Amerikana, tako je bilo i na obeležavanju 80-godišnjice Kišovog rođenja. Kako vidite da je ovaj pisac živ u našoj kulturi?
Apsolutno, i ova knjiga i događaj posvećeni Danilu Kišu i činjenica da u novim generacijama i čitalaca i pisaca nalazi nove poštovalce, nove čitaoce, zapravo se u tome vidi da je Danilo Kiš živa tradicija srpske književnosti i vidi se zapravo da je to jedna moguća generacija, definicija klasika. Klasik je onaj koji u novim generacijama pronalazi čitaoce i u novim generacijama pisaca pronalazi one koji imaju potrebu da budu u dijalogu sa njim. Danilo Kiš ima čitaoce, u novim generacijama ih eko se više.
Antologiju otvara priča Tvrtka Kulenovića, Njegove i moje zastave, a zatvara priča Radomira Mitrića Između svetlosti i senke. Slušamo Vidu Ognjenović koja govori o svojoj priči Put u Novi Sad.
To jeste autobiografska priča, odnosno ja sam je zvala esejom, zapravo jedan osvrt na jedan naš dan zajednički. Mi smo se družili i družili se gotovo svakodnevno kad smo bili u Beogradu, a do priče ili do tog teksta je uopšte došlo na poziv, na poticaj zapravo doktora Predraga Palavestre, koji je uređivao jedan zbornik koji je Akademija nauka objavila, ima tome valjda desetak ili više godina. I on je rekao da me zamolio da napišem jedan esej o Kišovoj literaturi. Ja sam rekla, ja verujem da će tu svako pisati esej o Kišovoj literaturi, pa će biti inflacija. Ja ću da napišem nešto drugo i tako sam napisala ovaj tekst. Kažem, to je bio tako jedan lep doživljaj nekakve čudne intimnosti, jedan fin dan, lepo orkestriran, da se doslovno svake reči sećam. Znam da mi je svojedobno Jovan Ćirilov, koji pristo jednom sam ja čitala odlomak iz toga u Budvi na nekom isto tako nekom omažu Kišu, i Jovan je rekao, verujem, tako deluje autentično da je sve tako bilo. Ja kažem, zašto ne bi verovao, prvo, a drugo, ne može se izmišljati o Kišu. može se naučna fantastika i tako, a da se izmišlja Kišov život, to je besmislica.
I radi se ovde ukratko samo da kažemo o jednom popodnevu, letnjem, vrelom odlasku u Novi Sad sa Kišom i Mirkom Kovačem i o jednoj pesmi Tužna je nedelja, tako jednog je, mađarskog šansonjera, koja se posle provlači i u Schindlerovoj listi.
Tako je, ja sam je prepoznala, malo je svega, možda i minut i po, ali ja sam je prepoznala, pošto sam ja se za tu pesmu zainteresovala. To je Šereš Reže, taj pevač i pisac pesme, on je tu pesmu. Zapravo, pisac je jedan novinar koji se zvao Javor Pal, ali je Šereš Reže preradio za svoje potrebe, za ovu svoju šansonu. I pošto mi se dopala strašno, naročito kako je Kiško je veoma bio muzikalan i lepo pevao to. Evo, ja sam se zainteresovala za tog Šereš Reže, čak sam išla i u to kafanicu koja se zvala Kiš Pipa, Mala Pipa, gde je on pevao. To je stvarno jedna mala kafana, ali prepuna je bila i vrlo često su otvarali vrata pa su ljudi napolju stajali i slušali ga. I onda, kako sam to dobro zapamtila i kako sam dosta o tome pročitala, ima dve stvari koje su se desile posle tog dana, a to je da je do mene, dok sam bila direktorica drame ili možda upravnica u Narodnom pozorištu, došao tekst o Šereš Reževu i ja sam ga odmah dala da se prevede i stavila ga na repertoar zajedno sa svojim kolegama Režirao je Božidar Đurović i bila je divna predstava, igrali su Pavle Minčić i Aleksandra Nikolić, prevod je Gabriela Bratić. I u međuvremenu ja sam smenjena, došlo je do promena, ja sam otišla iz pozorišta i znam da je bilo reči o tome da se ta predstava ne igra, zato što je to repertoar koji verovatno nije podoban, pošto sam ga ja napravila i kad sam ja već otišla, ne treba da igraju moj repertoar. I sećam se, pričali su mi, ja naravno tome nisam prisustvovala, da je Aleksandar Beček, evo, odajem mu priznanje, insistirao da ta predstava ostane, koji je tada bio upravnik na mom mestu. I ja sam onda došla da gledam predstavu posle dva meseca, me doslovno prokrijumčario Božidar Đurović da uđem i da gledam predstavu, bila je divna. To je jedan događaj u vezi sa tom pesmom, a drugi, Schindlerova lista, što ste pomenuli. Ja sam sedela u publici sa nekim društvom i gledala taj prekrasni film, vrhunski igran, pre svega režiran maestralno, i to je čudesno. I odjednom sam se trgla i rekla, ljudi, ovo je Tužna je nedelja. To mi je bio kao neka poseta Kišova. I kao da je tu sedeo sa mnom, on bi odmah prepoznao pesmu i odmah bi mi isto opomenuo da je poslušam.
Dakle, ostaje ta rečenica da se u vezi.
Yes, da ništa nije slučajno i da je to kruženje činjenica udeo čuda, kako je to govorio Kiša.
Čujemo i profesora Mihajla Pantića, koji takođe ima svoju priču u ovoj antologiji.
Naziv vaše priče, reč je dakle o jednom vrlo hipotetičnom poglavlju smrti, i radi se o smrti, odnosno o tome da se pokušava utvrditi mesto smrti, pa se tu navode različita mesta onako kao što i Kiš to umeo da radi u svojim delima. Ali na kraju se govori o priči samoj. U kakvoj vezi ste doveli sada Kiša i priču kao takvu?
Moja priča ima bar jedno 7 nivoa korespondentnosti sa Kišom, jer je tako i pisana. Znači, već naslovom ona priziva enciklopediju smrti, onda se bavi isto jednom obsesijom, to je dobra reč, za činjenicu da je smrt, jeli, izvesnost svakog života, ali smrt je jedna vrlo neinventivna radnja. Milijarde ljudi na svetu, kad pogledate načine na koji umiru svi ljudi ovoga sveta, smrt je neinventivna, nema previše načina umiranja. U tom smislu je smrt neprikosnovena i, nažalost, moram da kažem, potpuno anonimna. I tu je, naravno, i veze se sa kondukterom, da, odnosno sa spisom njegovog oca. To je, dakle, još jedna igra. Na neki način je pokušaj, i to moram da kažem, parodiranja Kišovog postupka katalogizacije, jer je kod mene reč o jednoj vrsti haotične, potpuno proizvoljne katalogizacije, što će reći, smrt je moguća svuda, uvek i na svakom mestu i u svakom trenutku, i na kraju jeste, opet je veza sa Kišom. Sećate se kako se enciklopedija završava, on kaže, ova knjiga je jedan divan, i tako dalje i tako dalje, i na neki način govori o tome da je svako pripovedanje način da se ubegne od smrti, što nas opet vezuje, kada on kaže divan, odmah asociramo na, jeli, orientalne zbornike, na Šeherezadu i tako dalje i tako dalje. Tako da je to jedna, da kažem, konceptualna, realno konceptualna priča, nema tu nikakvog velikog razvijenog narativa, nema nekog karaktera, nego ima samo poređenih ovih nekoliko konstatacija.
Ali to da priča može biti inventivna, za razliku od smrti koja je neinventivna?
Pa to nam jedino preostaje, znate, da se zavaravamo tom mišlju, da pripovedamo, pa da na taj način bar za neki sekund ukinemo tu misao. To je verovatno i najfrekventnija čovekova misao. Znači, ne znam da su svi merili, kako su merili antropolozi, ali realno gledano, ima Michelangelo, opet onaj jedan sonet gde kaže, ima li jedan čas u našem životu da u njemu ne učestvuje smrt.
Kako gledate na ovu tematsku antologiju?
Pa one nisu retkost, to je način na koji književnost samu sebe tematizuje. I ja imam kod kuće najmanje jedno 10 knjiga koje su tako napravljene, ili kao omaš piscu, ili pokušaj da se njihov stil pastišira, ili da se vidi na koji način ti pisci i dalje postoje u nekom našem književnom univerzumu. Vidim je kao jedno tako više glas, jedan lep hor bez dirigenta, ali se nekako ti glasovi nije kakofonično, bar su to meni tako. To nisu samo priče, ima tu i memoarskih crtica, ima nekih opisa susreta, ima nekih fantazija, ima nekih polueseja, i tako dalje, ali to je jedan poseban omaž našem pisu.
Prema knjizi Kišovoj, Grobnica za Borisa Davidovića, Muharem Bazdulj nazvao je svoju priču Grobnica za Seada Memagića i čujmo šta je zanimljivo u vezi sa njom.
To je jedna od onih priča čija je geneza također ispripovjedana u samoj priči, ali eto za one slušalce koji još nisu čitali. Sead Memagić je bio medicinski tehničar, rodom iz Bihaća, koji je živio u Zagrebu i koji se početkom 80-ih dopisivao s Kišom, razmijenio nekoliko pisama, koje je zatim Irena Mijočinović uvrstila u knjigu Kišove prepiske. Te njegove pisma su izuzetak zato što u toj knjizi su uglavnom pisma poznatih ljudi od Francoa Mitterranda do Zvuke Džumhura. I mene još kad je ta knjiga izlačila 2005. zanimala sudbina tog čovjeka. Bilo mi interesantno i aktivno istražujući nisam uspio da nađem ništa. Međutim, jednim skoro zaumnim događajem koji opisujem u priči, ja saznajem šta se desilo s tim čovjekom. Ispostavilo se da on zapravo jedan od ljudi koji su na početku rata u Hrvatskoj, odnosno za raspad Jugoslavije, nestali. I njegovo tijelo nije nikad nađeno. I to je potpuno zapravo, ako uzmemo u vidu da je čitav Kišov opus na izvjestan način posvećen nestalima, ima nečega čudnog i gotovo strašnog, mističnog u toj njegovoj sudbini. To je otprilike to. Ja iskreno da budem, iako je mene Milenko Stojičić, priređivač ove knjige, pozvao vrlo rano jer je on pravio neke slične knjige, ja da nisam imao ovu priču, vjerovatno ne bih, nisam bio, ja sam pisao neke eseje o Kišu i tako, njemu je baš bilo stalo da bude nešto što ima žanrovski priča, tako da ovo kad mi se otvorilo jednostavno morao sam tako da napišem.
Vraćaš se na priču o ovom autobiografskom udelu, odnosno vašem pristupu, da i ovako koncipirate priču kroz celine, ali i samim tim, dakle, da se pozovete i na jedno Kišovo delo. Vi jeste u pređašnjem odgovoru delimično odgovorili.
Pa da, pa meni je kod Kiša naročito u nekim fazama, on je jako, imate od početka kad govori da se je generali i pesnici i tako, on uvijek pati od istinitosti, odnosno pati, želi da neku istinitost svog teksta dokaže, bilo na nivou vlastitog iskustva, bilo na nivou dokumenta, i onda pošto u ovoj priči postoje, jeli, i vlastito iskustvo i dokumenta, ako hoćete u nekoj formi, koji možda za Kišovog života nije postojao kao PDF file, meni se čini da on tako i formalno uspijeva da na neki način oda omaž tom piscu.
Čuli ste neke od autora priča u antologiji Priče o Danilu Kišu, izdanju Arhipelaga, a nakon muzike Jovan Delić, profesor srpske književnosti 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu, govorit će nam između ostalog o tome šta je njega svojevremeno privuklo da se bavi Kišovim opusom.
Kad bi ti kao ja htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam i sad znam, hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri nečujni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
što hoću da znam. Sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled povediti sva jutra, ako znam. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Bože pogled pobediti sva jutra, ako znaš.
Književni pogledi Danila Kišaka poetici Kišove proze i kroz prozu Danila Kišaka poetici Kišove proze 2 jesu knjige profesora Jovana Delića u kojima se on bavio Kišovim opusom, a nas je ova antologija priča o Danilu Kišu o kojoj smo govorili u prvom delu naše emisije ponukala da profesora Delića pitamo i za povod da se Kišom bavi, pa slušamo razgovor koji smo sa njim napravili.
Dakle, dve knjige još objavljene 95. i 97. ka poetici Kišove proze, prvi i drugi deo u Prosveti i u Bigzu. Šta je vas opredelilo pre svega svojevremeno da se Kišom bavite? Ovde mislim i čak na vaše interesovanje i studentskih dana, a i kasnije, kao književnog istoričara, teoretičara i kritičara.
Pa dva su razloga. Jedan je, rekao bih, intimno životni, a drugi je književno-istoričko-teorijski. Ja sam studirao svetsku književnost, došao sam iz Crne Gore, doduše ja sam došao iz Nikšića i sa sela, i imao sam uvijek jedan specijalan senzibilitet prema siročarima. I siročar su neka vrsta moje, kako bih rekao, velike ljubavi, i osjećam potrebu da nekako da ih zaštitim kad god mogu. A Danilo je bio dvostruko siroče i bez oca i bez majke je došao u Beograd. I drugo, ja sam naravno tada tih dana razmišljao o tome kako izgledalo čovjeku koji dođe ovdje bez oca, majke, bez podrške, bez sredstava, da živi, da studira, da se bavi time čime se bavi, i to nečim što se zove svjetska književnost. Druga stvar je naravno književno-istorijsko i književno-teorijska, jer me taj čovjek zanimao kao jedna pojava koja je bila krajnje neobična i koja je napravila jedan, da tako kažemo, nov kvalitet u srpskoj prozi, to ne samo jednim skokom, već sa dva svoja preokreta, da tako kažemo. I trebalo je to nekako razumeti, trebalo je to nekako kontekstualizovati. I ta njegova lirska proza me vukla prema svjetskoj književnosti, ta činjenica da studiram isti fakultet, da ja poznajem relativno šta je on morao čitati šta je znao da, tada kao lektiru. I čovjek je dolazio na predavanja iz, recimo, modernih književnih teorija kod Nikole Miloševića, sretali smo se. I kasnije je kao čovjek koji je bio izložen jednom vatrometu, jednom pritisku, jednoj polemici, sve je to privlačilo da tog čovjeka sagledam s te strane, da tako kažemo, da kontekst neki napravi književno-istorijski, književno-teorijski. Drugo, Kiš je bio čovjek koji se bavio ozbiljno književnom teorijom i veoma ozbiljno književno obrazovan čovjek i radio je na tome, na sebi zapravo i na svom obrazovanju i poslije završenih studija i u vrijeme svojih lektorskih poslova po Francuskoj i bez lektorskih poslova, i o tome je ostavio traga, ostavio sve te silne knjige seističke, svoje razgovore o literaturi. Dakle, to je jedna samosvjesna, kako ja kažem, bodlerovska priroda koja ima svijest o tome šta radi, zašto radi, kako to radi, koja govori svojim kolegama piscima, čuvajte se, mladi kolega, onih koji ne znaju zašto to rade, kako rade i na koji način. Dakle, imao je tu dimenziju aristotelovsku, da tako kažem, zanata, zanadžije, a s druge strane imao je tu taj zanos pjesnički, i to je nešto što je dvostruko kod njega i što me također privlačilo. I to je svjetski pisac koji je bio orijentisan prema svjetskim ljudima, a s druge strane pisac koji je savršeno znao svoje porijeklo, svoju postojbinu i koji je veoma, veoma cijenio i svoje domaće gene i svugdje u svijetu govorio kako je studirao svjetsku književnost u Beogradu i da je tamo na toj katedri i na toj književnosti i na tom univerzitetu upoznao književnost od najstarijih vremena do danas. Dakle, ne razbijao je te predrasude o Beogradu i o Jugoslaviji kao o nekoj provinciji, i da je bio zapravo neko koji je, ta činjenica da sam ja iz njegovih šapilografisanih prevoda, recimo Korneja, čitao Sida, to je sjajna stvar. Dakle, on je to radio kao student negdje druge, treće godine. To su sve stvari koje se slažu u čovjeku, i imao sam, dakle, te porive razne koji su mi se tu stekli. I moja ideja je bila da napravim prvo jedan pogled, jedan pregled njegovih književnih pogleda. To je bila prva knjiga. Druga knjiga bi trebalo da bude, odnosno bila je Kroz prozu da prođem Danila Kiša. Treća knjiga bi trebalo da bude, i ona je manje ili više gotova, neka vrsta sažetka gdje bi se ukratko dala jedna njegova poetika sažeta, ja je zovem sažeta poetika sažimanja, a bila bi uvod u njegovu poetiku tradicije. Kiš je najzahvalniji za to što je on pisac koji je dao tu poetiku tradicije, da je on opisao svoje gene literarne i da je moje sad, da, odnosno nas istraživača, da sad te gene osvjetlimo, da pokažemo njegove relacije prema svjetskim piscima. I utoliko je meni jednako važno da posmatram Kiša u nekom domaćem kontekstu, zovite ga kako hoćete, tu je ipak dominantan srpski kontekst, mada je on uvijek govorio da je jugoslovenski pisac. Od jugoslovenskih pisaca tu dođe još Krleža i naravno Leonid Šejka, ali on je ipak beogradski čovjek. Ali ja ću to tako i nazvati, neki tako, recimo neka njegova porodica jugoslovenska. Posle toga drugi krug je naravno svjetska književnost. I u tom drugom krugu nadam se, eto, da bi se moglo mnogo toga osvetliti. Ako čovjek ne radi sa predrasudama i ako ne radi sa nekim negativnim ciljevima, već da sve ove mlade ljude koje, ili sve ove ljude, sve naše pisce, nisu baš ni mladi više, koje je pokupio ovaj čovjek koji se zove Milenko Stojčić iz Banja Luke i koji je jedan drag čovjek i novinar, da ih sve stavim u neki kontekst, onda i oni dobijaju na značaju svjetskih koordinata Danila Kiša.
I sada kada ste pomenuli predrasude ili nazovimo to tako pogrešno čitanje ili čitanja sa nekim drugim namerama van literarnim, ali u onom pogrešnom smislu imali smo prilike i da susretnemo takve knjige, ali ima i knjiga koje govore o Danilu Kišu i njegovom književnom radu, ali i o njemu kao ličnosti. Objavljene su nekoliko knjiga kod nas u našoj kulturi. Koliko imate vi utisak da je on prisutan, i to pre svega s jedne strane kao književnik, s druge strane kao figura jednog vremena koja je intelektualac toga doba, dakle kako je osvetljen, i naravno tu opet uzimam u obzir i ove kriterijume koje ste pomenuli.
Pa znate kako, svako od nas ima neku svoju viziju i problema i stvari. Ja govorim o više kontekstualnosti. Uvijek nekog pisca treba se gledati u više konteksta. Jedan je kontekst, uslovno rečeno, domaće, nacionalne književnosti, ništa ne bi volio da čuje nacionalna, ali prosto postoji nekakva, recimo, pojedinačna književnost. Drugi kontekst je, naravno, svetska književnost u najširem značenju te riječi. Tu se on osjeća ovo najprirodnije i najnormalnije. I po meni treba ga tako gledati. Drugi ljudi ga gledaju drugačije. Svako ima svoj pogled na Kiša, gleda ga iz svog rakursa. Nemam ništa protiv. I ne mislim da čovjek treba da gubi energiju na to kako drugi gleda. Treba da istira neku svoju stvar. A ja da bih tu svoju stvar istirao, treba mi, Boga mi, još dosta i energije i godina. Možete misliti da stavim sad Kiša u kontekst svjetske književnosti, u kontekst domaće književnosti. Jedan je kontekst ono što je on birao, drugi kontekst je ono što se tipološki nameće, recimo tema djetinjstva, gledanje na dijete, koliko je to staro u srpskoj književnosti, koliko je on posticajan za tu vrstu istraživanja, recimo, a potom, recimo, ono što su sukobi, krvoprolića, užasi, zanosi, ludila, istorijska i tako dalje. I poseban zanimljiv odnos, recimo, bio bi prema Bori Pekiću i prema svemu tome što je, što su oni, o čemu su oni razmišljali. E, naravno, ova stvar koja je, koju je Arhipelag načeo i koja je izvanredno urađena, dobro je, ne znam kako je, da je baš izvanredno urađena, ali je izvanredno što je započeta, da se vidi koliko je to, koliko je on zapravo prisutan pisac, da je on jedan od najživljih pisaca, to nema sumnje, i on je jedan od najprisutnijih pisaca na univerzitetu, to budite sigurni. I eto, neću reći da imam nekih naročitih zasluga, ali svakako nisam bez zasluga.
Nekako smo u ovoj godini između 40-godišnjice njegove grobnice za Borisa Davidovića, objavljene 76. i časa anatomije 78. A ovo mi je samo šlagor da vas pitam, koje je vama delo Kišovo najintimnije, najbliskije? Može biti, naravno, to i u čitalačkom, onako šire čitalačkom smislu, ili književno-teorijskom, književno-kritičkom.
Pa iznenadiću vas, ja najviše volim Rane jade. Prosto mislim da mi je to jedna knjiga koja je ostala otvorena, knjiga koja se mogla dopunjavati, on je mogao dopunjavati tu knjigu cijelog života, kao što je i ostavio otvorenom. To je knjiga sa 2-3 epiloga, to je u formalnom pogledu jedna dramatično zanimljiva knjiga. To nikako ne znači da je to njegova najbolja knjiga, to je meni prosto najdraža knjiga. Vjerovatno su sve ove knjige koje su kasnije nastale bolje, ali je ovo krajnje dramatično, a u smislu nekakvog žanrovskog pomjeranja vjerovatno su ove dvije knjige novela sam vrh, jer je to stvaranje jednog drugog tipa novele u odnosu na ono što je ona sledio u našoj književnosti, i on se priključio toj noveli koja može da zamijeni roman, koja može zapravo da na malom prostoru zusne cijel život, za razliku od shvatanja novele kao komada života ili isječka života, a to je jedan veliki kopernikanski preokret u shvatanju žanra, i u tom pogledu je Kiš nesumnjivo dao ogroman doprinos.
Here comes Za mene je fest pravi simbol Beograda. A ono po čemu bi mogao da bude značajan za vas u ovom trenutku je zato što vam je to najdostupnija kultura u ovom trenutku. Idite na fest. I gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine.
Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
U Gutenbergovom odgovoru danas je sa nama Dejan Matić, pesnik i direktor Udruženja građana Treći trg. Dejane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Govorit ćemo u narednim minutima o konkursu, drugom nagradnom konkursu za poeziju, koje je Treći trg i Beogradski festival poezije Trgnice poezija objavio početkom ovog meseca. Konkurs je otvoren kada je o poeziji reč, a to ćemo sad pojasniti, do kraja marta za dve kategorije, a za jednu do kraja novembra ove godine. Pa evo da čujemo o kakvim je to kategorijama reč, odnosno zapravo zašta je konkurs ovaj sve predviđen.
To je, kao što ste rekli, drugi po redu. Prošle godine smo pokrenuli taj nagradni konkurs za poeziju u tri kategorije. Eto, početkom ovog meseca otvoren je i drugi. Podrazumeva u prvoj kategoriji prvu knjigu, dakle za sve autore koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira da li žive u Srbiji ili van Srbije i nemaju do sada objavljenu knjigu poezije. To je njima poziv da se prijave na naš konkurs. Druga kategorija nosi naziv druga knjiga, ali podrazumeva ne samo drugu, nego bilo koju drugu. Dakle, za sve autore koji pišu, i autorke naravno, koji pišu poeziju na srpskom jeziku i koji već imaju bar jednu objavljenu knjigu pesama.
Što je posebno važno, basit ću se ovde na sekund, s obzirom na to da je autorima možda i lakše da objave prvu knjigu, a već sa drugom, trećom i četvrtom ume da bude i duže vremena ili zastajkivanja ili prosto prepoznatljivosti njihove izdavača da bi do objave te knjige došlo. Da li sam u pravu zapravo?
Da, generalna situacija u izdavaštvu u Srbiji kada je reč o poeziji je takva da postoje već tradicionalni konkursi za prvu knjigu, nekoliko konkursa, ajde da izdvojimo neke, da spomenemo bar dva konkursa, na primjer konkurs za mladog Disa, koji organizuje manifestacija Disovo proleće, već 50 i više godina, koji je raspisan ovih dana, upravo
54.
tako. Da, s druge strane, recimo, konkurs Matice Srpske za prvu knjigu, koji uključuje ne samo za knjigu poezije, već i u drugim žanrovima. I bilo je, postoje još neki festivali koji su namenjeni mladim pesnicima, koji podrazumevaju objavljivanje i najboljeg rukopisa, kao recimo festival u Vrbasu, Zaječu i tako dalje. Međutim, kada je reč o sledećoj knjizi, tu je stvar već značajno drugačija. Zapravo i ne postoje, koliko je meni poznato, javni konkursi. Dakle, konkursi gde svako može ravnopravno da učestvuje i da pretenduje da njegova knjiga, druga ili treća ili četvrta, bude objavljena. To je razlog...
Postoji u Pančevu, to znam za jedan konkurs, ali je, ovo je možda, da li
ja
je javni...
Možemo...
Da, možemo baš za drugu, treću, četvrtu knjigu, dakle, evo, nastavite slobodno.
Eto, dobro. Ok, ja nisam znao za taj konkurs, ali svejedno, iako već postoji, to je sigurno retka situacija. Problem je što malo izdavača u Srbiji, mada nije to slučaj i u drugim zemljama, drugim zemljama to je problem i objaviti poeziju, ali kod nas postoje 2-3 izdavača koji, da kažemo, u kontinuitetu objavljuju knjige pesama i tačno je da, bar ono što mogu da saznam od drugih kolega koji pokušavaju da objave knjigu, da je veliki red, jel, i da se čeka po nekoliko godina da bi pesnički rukopis bio objavljen. Evo, ovo je prilika da se na neki način pruži šansa svim pesnicima i pesnikinjima s jedne strane, s druge strane da se doprinese savremenoj poeziji u smislu, u tom izdavačkom smislu, da se, eto, godišnje pojavi i još nekolike, dakle, da se pojave nekolike nove pesničke zbirke. Naš koncept je da u ove dve prve kategorije koje smo spomenuli objavljujemo godišnje 4 knjige, minimalno, da kažemo, jednu prvu knjigu, a da kažemo maksimalno tri druge knjige u kategoriji druge knjige. I što smo spomenuli, treća kategorija se odnosi na prevedenu poeziju. To je poziv svim prevodiocima, od afirmisanih do onih koji prevode prvi put, da se jave i da ponude bilo koje pesničko delo, bilo da je reč knjiga u celini, zasebna zbirka ili izbor iz poezije nekog stranog pesnika. Mogu sad ponoviti propozicije, mada sve te propozicije se nalaze i na našoj Facebook stranici i na našem blogu trgnice.blogspot.com. Potrebno je u slučaju treće kategorije priložiti pored celokupnog originala i određenih biografskih i bibliografskih podataka o pesniku koji se prevodi, čija se poezija prevodi i o samom prevodiocu, priložiti i otprilike 25% prevoda.
Dakle, sve to detaljno postoji na vašem sajtu. E sada, ovo je, dakle, kao što smo rekli, drugi konkurs. Prošle godine je bio prvi. I kakvo je iskustvo vaše? Evo, delimično smo govorili o tome koji su bili povodi da se raspiše ovaj konkurs, što je za poeziju danas više nego potrebno. Ali kakvi su iskustva? Koliko su se ljudi javljali? Koje su bile granice i što se godina tiče? Da li je više mladih, starijih? Ko je zainteresovan pre svega za ovakvu vrstu konkursa? A kad pominjemo Treći trg, on već više od decenije radi, dakle, a prepoznatljiv je i afirmisan.
Da. Osnovna ideja naša u Trećem trgu je bila da putem ovog javnog konkursa, koji je namenjen svim zainteresovanim pesnicima i prevodiocima, prosto uredimo izdavanje knjiga domaćih pesnika i na neki način time doprinesemo savremenom izdavaštvu u okviru nekih naših mogućnosti. Četiri knjige pesničke domaćih pesnika godišnje je neka naša procena da to možemo i da to ima smisla. Ovo što ste me pitali, na konkurs u ove prve dve kategorije javilo se preko 100 ljudi, 100 autora, preko 60, sad sam zaboravio, ali recimo 60 i troje autora u kategoriji prva knjiga i oko 38 u kategoriji druga knjiga. Što se tiče samih generacija, dominiraju, posebno za prvu knjigu, mlađi ljudi. Mi smo samo napomenuli da je ovo konkurs za punoletno, odnosno za da je to jedina neka starosna granica 18+. Nismo isključivi, ali ipak hteli smo da napravimo razliku da to nije konkurs za decu, za tinejdžere i tako dalje u tom smislu. Broj je šarolika, tako da bilo je ovaj jedan značajan broj kandidata koji imaju preko 50-60 godina, a još nisu objavili prvu knjigu, na primjer. I pošto je sad konkurs u toku i sada mi se javljaju, da kažem, slični autori koji isto tako su u nekim zrelim godinama, a nemaju prvu knjigu. Ali ono što je meni, recimo, moj utisak je da je bilo, budući da smo to konkurs raspisali sredinom godine i da, a ciljam je da budu negdje u ovom terminu kako smo sada otvorili. Meni je mnogo važniji jedan drugi utisak, a to je interesovanje recimo autora hrvatskih, bosansko-hercegovačkih, crnogorskih takvih autora koji, ako ćemo tako reći, ne pišu na srpskom, ali su se i na prošlom konkursu i sada se interesuju da li je to konkurs namenjen njima i tako dalje. Pa u tom smislu sam hteo reći da negde da vidim da ovakva vrsta konkursa je dobra stvar i da očigledno nedostaje ne samo ovde u Srbiji, nego verovatno i u drugim zemljama, bar kad je u pitanju zemlje bivše Jugoslavije. Dobijali smo rukopis iz Makedonije, na primjer.
Zanimljivo je, naravno, čućemo kako će to biti i ove godine, dakle kakav će biti odziv. Mladi autori imaju priliku da objave svoje knjige, tu se ne završava vaša priča u angažmanu sa njima, nego se nastavlja i kroz promocije. Jedan od vid promocije, i to će biti za kraj, pošto je ostalo još minut dva do kraja, jeste i Beogradski festival poezije, Trgni se poezija, gde oni mogu između drugih, naravno, da predstavite svoje knjige. Ove godine biće 11. i evo nešto da čujemo i
o tome koliko konkurs, odnosno koliko ovaj festival sam sobom gura konkurs, ajde tako da kažem.
Odlično, zahvaljujem na tom pitanju, jer zapravo, pošto u konkursu stoji da je nagradni, nagrada podrazumeva, dakle, objavljivanje knjige pesama o našem trošku, razume se, autorski honorar 10% od ukupnog tiraža i učešće na Beogradskom festivalu poezije. Tako da prošlogodišnji pobednici konkursa, a to su u kategoriji prva knjiga Goran Stamenić sa knjigom Sveti Magne, zatim Stevan Tatalović sa naslovom Ustupanje mesta i u drugoj kategoriji Srđan Gagić sa knjigom Prelazno doba i Patrik Kovalski sa naslovom Zlatna groznica, bit će učesnici ovogodišnjeg 11. Beogradskog festivala poezije i knjige, koji planiramo da održimo, evo to je prva informacija, od 11. do 15. maja i na kome ćemo prirediti omaž jednom od najznačajnijih srpskih pesnika, Vladislavu Petkoviću Disu, povodom 100 godina od njegove smrti, i za tu priliku napravili smo partnerstvo sa manifestacijom Disovo proleće, odnosno sa Gradskom bibliotekom Vladislav Petković Dis.
A o tome ćemo svemu imati prilike da čujemo i detalje.
Vrlo, vrlo uskoro. Planiramo da kampanja počne od 10. marta na dan, na rođendan Disov, kada planiramo i jedno knjiženo veče, predstavićemo knjigu Srđana Gagića Prelazna doba u klubu Polet.
Do tada, Dejane, hvala na gostovanju. Sa nama je bio Dejan Matić. A sa vama su danas u kulturnim krugovima bili Vladimir Penđer, Bojan Šterling, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.